Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Λοιπόν, έπεσε στα χέρια μου πριν από λίγες μέρες και ομολογώ ότι είναι αυτό που λες, ρουφάω το βιβλίο. Δεν είχα πολύ χρόνο, αλλά με το που κάθισα να το διαβάζω. Mm.
Έφυγε.
Ναι. Και οι τέσσερις ήταν απέσει. Θα μπορούσε να είναι τίτλος της ταινίας του Ταραντίνο. Έτσι, παραπέμπει. Αλλά είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα το οποίο διαδραματίζεται στην εποχή της επταετίας. Mm-hmm. Και είναι από τα ελάχιστα αστυνομικά μυθιστορήματα που πιάνουν αυτή την ταραγμένη περίοδο. Γιάννης Μόσχος, ο συγγραφέας μαζί μας, από το Βόλο, σε μια υπόθεση η οποία διαδραματίζεται σε περιοχές της Μαγνησίας.
Καλό μεσημέρι.
Και γειτονικό όνομα. Φτάνουμε και λίγο μετέωρα. Κύριε Μόσχο, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι βέβαια από την Γάβριαν η Μαγνησίας, έτσι, ένα χωριό έξω από το Βόλο.
Όχι, λέω ότι η υπόθεση, ας πούμε, ο φόνος γίνεται στο Τρίκερι, κοντά στο φάρο του Τρίκερι, μπαίνουν λίγο τα μετέωρα. Σωστά, 75 σωστά, είναι ο φόνος.
Τι σας όθησε γενικά, εντάξει, μιλάμε και στο νεονικό γιατί είμαστε και ηλικία.
Όχι, πιο μικρός από εμάς, είναι το 82, 50. Το είδα. Όχι, είναι το 82.
Το 82 είναι.
Εντάξει, ναι. Ο ελληνικός είναι, εννοείται, επιτρέπεται, δεν το συζητώ έτσι.
Εντάξει, εμείς είμαστε το 86, δεν πειράζει.
Εμείς είμαστε παραπάνω, εμείς αγέννητοι. Λοιπόν, τι όθησε έτσι να τοποθετηθεί αυτή η ιστορία σε αυτά τα χρόνια που είναι πολύ έτσι περίεργα, ταραγμένα, ιδιαίτερα.
Όντως είναι περίεργα, ταραγμένα, όπως τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι όταν τελείωσα το προηγούμενο βιβλίο μου, το Κορόρο, ήθελα, ψαχνόμουν, ένιωθα κάπως άδειος, ψαχνόμουν με τι θα ασχοληθώ. Και ήταν τότε, συνέπεσε τότε που είχε δολοφονηθεί και ο Ζάκ Κωστόπουλος, που αυτές τις μέρες γίνεται και η δίκη. Και μάλιστα υπήρχε και αστυνομική μπότα εκεί στο σκηνικό με τον Ζάκ Κωστόπουλο. Οπότε συνειρμικά βγήκαν τότε κάποια ρεπορτάζ για το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, για όλα αυτά που γίνονταν με τους συλληφθέντες εκεί και τους βασανισμούς. Mm-hmm. Και συνειρμικά λοιπόν μου ήρθε στο μυαλό η Χούντα και η μεθόδους της.
Είναι όλο μυθοπλασία ή έχεις και κάποια? Εντάξει, Σούλας δεν υπήρχε ο νομάρχης, ας πούμε,
όχι, είναι δολοφονείται.
Δεν θα κάνω spoiler όλο το βιβλίο.
Όχι, ναι.
Αλλά...
Και ειδικά το αστυνομικό ότι δολοφόνησε η καμαριέρα.
Ο φόνος είναι περίπου, ας πούμε, στην αρχή. Από εκεί πέρα αρχίζει και εξελίσσεται και μπαίνουν όλα τα πρόσωπα της δικτακτορίας. Αυτά που έχουμε συνδέσει και την εποχή. Ο πολιτικός, ο χωροφύλακας.
Α, είναι όλοι.
Ο κληρικός μέσα.
Ο έμπορος κτλ. Ξέρετε, ωραία, ναι, είναι μυθοπλασία. Να απαντήσω στην ερώτησή σας. Βέβαια, το background είναι ιστορικό, πολιτικό, ακουμπά σε πολιτικά πραγματικά γεγονότα, όπως είναι το σκάνδαλο των Κρεάτων, όπως είναι οι βασανισμοί που γίναν κατά την περίοδο εκείνη.
Το σκάνδαλο των Κρεάτων, έτσι να το θυμίσουμε στους ακροατές, τι είναι, γιατί όντως έρχεται το φορτηγό
του. Το σκάνδαλο των Κρεάτων είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο, το οποίο ήταν από τα μεγαλύτερα που συγκλώνησαν την εποχή. Είναι όπου τότε ο υπουργός του εμπορίου, ο Μπαλόπουλος, ο οποίος ήταν και ο μόνος που καταδικάστηκε έτσι μετά για αυτό το σκάνδαλο, έφερνε σε συνεργασία με ροδεσιανούς εμπόρους κρεάτων, έφερνε ξένα κρέατα στην ελληνική αγορά και απαγόρευε την διάθεση των ντόπιων κρεάτων. Και μάλιστα ήταν και με εντολή του Πατακού, έτσι, το να σταματήσει η διάθεση των ντόπιων κρεάτων στην αγορά.
Τώρα έβαλες και δύσκολο ερώτημα που πρέπει να το βάλουμε στους ακροατές. Η Ροδεσία, ποια σημερινή χώρα είναι? Η Ροδεσιανή, έτσι, αυτή η έμπορη. Ποια χώρα σημερινή είναι η Ροδεσία? Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160. Κρέατα που είχαν μαυρίσει από την...
Ναι, κρέατα.
Και δεν ήταν ο ρήμανσης, ήταν...
Ο Godzilla, δηλαδή, από εκείνη την εποχή βγήκε αυτά που λέγανε. Τα κατεψυγμένα Αργεντινής ήταν φρέσκα σχετικά με τα Ροδεσιανά.
Έτσι.
Είχαμε αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων από αυτά τα πράγματα ή τα... Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω τότε, ξέρω εγώ.
Τώρα σίγουρα κάποια προβλήματα υπήρχαν.
Αλλά χάθηκαν στο σκότος κι αυτά.
Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει και τότε την εποχή εκείνη, μάλιστα, που υπήρχαν. Γιατί εμείς είχαμε την ατυχία να είχαμε τότε τη Χούντα σε μια κατάσταση όπου όλες οι άλλες χώρες του δυτικού κόσμου προχωρούσαν μπροστά. Και μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε τρομερή ανοικοδόμηση, υπήρχαν άλλα πράγματα που.
Εντάξει, και η Ισπανία προχωρούσαν... και η Πορτογαλία είχαν χούντα έτσι, ναι, μαζί μας.
Ναι, ναι, ναι.
Θα πεις για ένα μεγάλο διάστημα ήμασταν ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους Ήβηρες. Και οι Ιταλοί που ήταν στην περίοδο της πολιτικής ανομαλίας, γενικώς ο Νότος δεν ευτύχησε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρεις ποιο είναι το προβληματικό όμως, Γιάννη, ότι ακούς ακόμα και σήμερα, το περνάς εσύ στο βιβλίο, Άρε Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται. Ναι. Το ακούς αυτό και σε λυπεί. Το ακούς από ανθρώπους.
Η αναγέννηση, η Χρυσή Αυγή, αυτά όλα τα μακροδεξιά αυτά.
Έτσι, υπάρχει ο μύθος αυτός ότι καταρχήν ότι η Χούντα έκανε έργα. Ξεκινάει όλα από εκεί. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Η Χούντα έκανε κυρίως σκάνδαλα, βασανισμούς ανθρώπων που διαφωνούσαν με το καθεστώς. Υπήρχε τρομερή καταστολή, δεν υπήρχε ελευθερία. Πίσω σε αρκετά θέματα. Κάποιοι ευνοήθηκαν, προφανώς σε κάθε κατάσταση ευνοούνται, οπότε έχει περάσει ένα πράγμα τώρα ότι η Χούντα έκανε έργα. Συγκυριακά μπορεί να γίνανε κάποια πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν λόγω Χούντας. Και αυτό έχει περάσει και σήμερα.
Περί ασφάλειας, έχει δυστυχώς...
Οικονομία, ότι δεν είχαμε χρέη, δεν είχαμε αυτά προς
τα έξω. Αν μια παραφιλολογία, έτσι είναι, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι αστικοί μύθοι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά από εδώ. Δηλαδή από αυτούς τους νοσταλγούς, ή το ακούω από πιτσιρικάδες, ανθρώπους που δεν ζήσαν την εποχή. Ναι. Και λέει, άρε τότε, ας πούμε. Κοιμόταν ο κόσμος με τα παράθυρα ανοιχτά.
Ναι.
Που δεν κολλάει, δηλαδή, όταν ξέρεις ότι στα κρατήρια πόσος κόσμος είχε μπει, πόσος κόσμος έχασε τη ζωή του, πόσος κόσμος ακατέφθηκε.
Και καλά δεν υπήρχε εγκληματικότητα. Αλλά η εγκληματικότητα ήταν κρατική.
Ήταν αλλού.
Ήταν κρατική.
Και έχει και μια...
Ακριβώς, υπήρχε κρατική βία. Και αυτό, αυτό που αναφέρω και στο βιβλίο είναι αυτό ακριβώς. Η κατάχρηση εξουσίας. Το κράτος είναι ο εγκληματίας στη δεδομένη περίπτωση και ναι, είναι είναι μυθιστόρημα, έτσι, δεν φιλοδοξεί να είναι ιστορικό ιστορία, έτσι, δεν λέω την ιστορία. Πατάω σε κάποια πράγματα και είναι μια αστυνομική πλοκή όπου πηγαίνονται κάποιοι φόνοι και κάποιοι ψάχνουν τον δολοφόνο, φανταστικά πρόσωπα κτλ. Mm-hmm.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Στην αρχή που έχεις τον πρώτο βασανισμό, δεν κάνω spoiler γιατί είναι πρώτες 3-4 σελίδες. Αυτό ότι μάρσαραν την μηχανή οι βασανιστές ώστε να μην ακούγονται οι κραυγές των ανθρώπων που βασάνιζαν, αυτό είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο.
Είναι ιστορικό ντοκουμέντο, ακριβώς. Υπήρχε μηχανή πάνω στην ταράτσα της Βουμπουλίνας που τη μάρσαραν για να μην ακούγονται. Υπάρχουν μαρτυρίες πάρα πολλών του Κοροβέση και πολλών άλλων, έτσι, που το επιβεβαιώνουν.
Οπότε ήξερε ο βασανιζόμενος ότι κάθε φορά που έμπαινε μπρος η μηχανή. Ενώ τον λύνανε, ας πούμε, και τώρα θα με αφήσουν, με το που έμπαινε μπρος η μηχανή, ξέρω ότι τώρα έρχονται τα χειρότερα. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η χειρότερη στιγμή, και έτσι όπως το καταγράφεις και στο βιβλίο.
Και ψυχολογικά, έτσι, όχι μόνο σωματικά. Έτσι.
Καταρχήν να πούμε ότι δίνουμε δύο αντίτυπα αυτού του εξαιρετικού. Είναι αστυνομικό, το επαναλαμβάνω, αλλά περνάει όλη αυτή η περίοδο τη τριπτετία. Δύο αντίτυπα του K4 ήταν απέσι. Συγγραφέα Γιάννη Μόσχο, εκδόσει Τόπο. Γράφεται τη λέξη πρώτο, αφήνεται ένα κενό, βιβλίο, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, γιατί όποιος ή όποια κερδίσει το βιβλίο σας το στέλνουμε με courier στην πόρτα σας. Οπότε σπεύσατε να δηλώσετε συμμετοχή για αυτό το εξαιρετικό πραγματικά βιβλίο.
Μάλιστα. Να σε καλά.
Γιάννη, μου το καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χάρηκα πάρα πολύ μετά από μένω και τηλεφωνικός.
Και ξέρεις και η περσόνα αυτή που έχεις δημιουργήσει, ο αστυνομικός ο οποίος και η σεξουαλική του ταυτότητα από την αρχή βρίσκεται σε μία αμφισβήτηση, αν και κριτικός, έχει διάφορες έτσι, αντιφάσεις, μπορεί να γίνει και μία περσόνα και για άλλες πολλές υποθέσεις, γιατί είναι μία ιδιαίτερη περσόνα.
Και ξέρεις, ενδεχομένως, ναι.
Και τον βάζει και σε πολύ περίεργη φάση. Αστυνομικός, ο οποίος από την αρχή η σεξουαλικότητά του είναι λίγο συζητήσιμη μέσα στους κόλπους της αστυνομίας. Και μιλάμε για την εποχή της επταετίας.
Που πιο σκούρα τα πράγματα.
Πολύ πιο σκούρα, αν έχει.
Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξη το βιβλίο σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έγινε. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Γεια χαρά.